Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z xalqiga murojaatida 16-fevral davlat bayrami Ukraina birligi kuni bo'lishini ma'lum qildi. Bizga aytilishicha 16-fevral hujum kuni bo'ladi. Biz uni birlik kuni qilamiz. Tegishli farmon allaqachon imzolangan. Shu kuni biz davlat bayroqlarini ilib, ko'k va sariq lentalarni taqib, birdamligimizni butun dunyoga ko'rsatamiz degan Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, hozir Ukraina davlati har qachongidan ham kuchli va har qanday taqdirlarga dosh berishga tayyor. Zelenskiy shuningdek hukumatga 24 soat ichida Ukraina jamiyatini birlashtirish rejasini tayyorlashni topshirganini aytgan. Unga harbiy xizmatchilarning maoshlarini oshirish va odamlarda xavfsiz holatning haqiqiy holati to'g'risida xabardor qilish uchun axborot platformasini yaratish ham kiradi. Ma'lumot o'rnida bir qator manbalar 16-fevral kuni Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlashi mumkinligini yozgan. AQSh prezidenti Jo Bayden NATO davlatlari vakillari bilan suhbatda bu raqamni bosqin boshlanishining kutilayotgan sanasi deb atagan. Rasmiy ravishda Oq uy bu ma'lumotni tasdiqlash yoki rad etishdan bosh tortgan. Qayd etish kerakki, Ukraina atrofidagi vaziyat kun sayin o'zgarib bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.